Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, μπροστά σας, παιδιά, έχετε το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος που θα αναγνωστεί την Κυριακή. Και την Κυριακή θα εορτάσουμε, αν θέλει ο Θεός, την γέννηση του Χριστού. Είναι Χριστούγεννα. Και στην Θεία Λειτουργία αναγνώσκεται αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που έχετε μπροστά σας. Είναι παρμένο από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μαθαίου και είναι οι στίχοι 1 έως και 12. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε μια φορά όλο το κείμενο και στη συνέχεια τη μετάφραση και μετά να δούμε τι θα πούμε. Του Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παραγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού εστίνοτε χθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήρθομεν προσκυνή σε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επιθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδε είπον αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαργέγραψε δια του προφήτου, και σύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξού γαρ εξελεύσετε ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, η κρύβωσε παρά αυτόν των χρόνων του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε έβρητε, απαγγείλατε μοι όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό». Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρων είδον εν τη Ανατολή, προήγεν αυτούς έως ελθόν έστε επάνω ου ειν το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδων των παιδίων με τα Μαρίας εις μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες στους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρνα, και χρηματιστέντες κατών αρμή ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αυτό είναι το κείμενο του Ευαγγελικού. Η απόδοση του στα νέα ελληνικά είναι η εξής. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Όταν έμαθε το νέο αυτό, ο Ηρώδης ταράχθηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και αυτοί του είπαν, «Στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης, και εσύ Βηθλεέμ στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει τον λαό μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στην Βηθλεέμ λέγοντάς τους, πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε και να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους, μέχρι που ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι, και όταν μπήκαν στο σπίτι ήταν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη, γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Αυτό ήταν και στα Νέα Ελληνικά το κείμενο. Είναι σημαντικό, παιδιά, να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία θέλει να μας δώσει μερικά πράγματα τα οποία είναι η βάση της ζωής μας, η βάση της χριστιανικής ζωής. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζομαι όλη την υπόλοιπη πνευματική μας ζωή. Και αν έχουμε σωστή αντίληψη των πραγμάτων, έχουμε σωστές διδασκαλίες μέσα μας περί του Χριστού, τότε και η πνευματική μας ζωή είναι, στέκεται και προχωρά καλά. Εάν από την αρχή ξέρουμε πράγματα λαθασμένα για τον Χριστό, τότε και η πνευματική μας ζωή θα πάει στραβά. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο Θεός έγινε ένα αληθινά άνθρωπος και ότι αυτός που εγεννήθηκε δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ούτε ένας προφήτης, ούτε ένας δάσκαλος, ούτε ένας φιλόσοφος, ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, παρά ο Θεός ο οποίος έγινε πραγματικά και αληθινά άνθρωπος. Και αυτό είναι κατά αλήθεια. Γι' αυτό βλέπετε εδώ που μιλά για τον Χριστό, παρόλο που τα Ευαγγέλια δεν είναι ιστορικά βιβλία, δεν γράφησαν για να μας δώσουν ιστορικές πληροφορίες για τον Χριστό, εν τούτης όμως μας αναφέρουν ότι ο Χριστός εγεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας στις μέρες του Ηρώδη του βασιλιά. Δηλαδή έτσι μετρούσαν τότε οι άνθρωποι τη χρονολογία περίπου, σε ποια βασιλεία, ποιος βασίλευε αλλού, μας λένε και πιο μεγάλες λεπτομέρειες, ποιος βασίλευε τότε και πού έγινε ένα γεγονός. Ο Χριστός λοιπόν, ο Ιησούς, αυτός ο οποίος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, είναι ο αληθινός Θεός ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Και αυτόν τον Θεό, αυτήν τη σάρκωση του Θεού Λόγου, την προείδαν με το Πνεύμα του Άγιον οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ίδιος ο Θεός, ακόμα από την πρώτη μέρα της πτώσεως του ανθρώπου, εάν έχετε διαβάσει το βιβλίο της Γενέσεως, δηλαδή που περιγράφει εκεί τη γέννηση του κόσμου και τους πρωτοπλάστους, θα δείτε εκεί ότι ο Θεός μιλά στην Εύα, στην γυναίκα την Εύα, και της προφητεύει τη γέννηση του Χριστού. Έτσι, με ένα ενιγματώδη τρόπο της λέει ότι εσύ θα γεννήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, την κεφαλή του φιδιού, ο οποίος έγινε αιτία, έγινε το όργανο με το οποίο επετελέστη πτώσεις. Αλλά και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με το Πνεύμα του Άγιον εκατοντάδες χρόνια πριν είδαν μέσα από εικόνες και ενίγματα και σύμβολα και διάφορα άλλα σημεία από τον Θεό αυτό το μεγάλο γεγονός της γέννησης του Κυρίου. Αλλά όχι μόνο προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ακόμα και εκτός του λαού του Θεού που ήταν τότε ο Ισραήλ, και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός, όπως αυτοί οι μάγοι. Οι μάγοι από Ανατολών, από την Περσία. Όταν λέμε μάγοι, μην νομίσετε ότι ήταν όπως τους σημερινούς μάγους. Δεν είναι καμιά μάγια οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια ήσαν εθνικοί, ήσαν ειδωλολάτρες, αυτοί ελάτρευαν, όπως υπάρχουν και σήμερα κατάλοιπα στην Περσία, τα άστρα, τον ήλιο κτλ. Και έχουμε σε όλους τους λαούς και στους αρχαίους Έλληνες και σε πολλούς άλλους λαούς αρκετές προφητείες κατά έναν παράδοξο και μυστηριώδη τρόπο για τον Χριστό. Γι' αυτό και σε πολλές αρχαίες εκκλησίες, αν επισκεφτείτε βυζαντινές εκκλησίες, θα δείτε ότι στον άρχικα των βυζαντινών εκκλησιών, δεν έχω υπόψη μου στην Κύπρο αν υπάρχει αυτό, αλλά τέλος πάντων στην Ελλάδα και στο Άγιον Όρος, στους νάρσικες των εκκλησιών είναι ζωγραφισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Και ο καθένας κρατά έναν ηλιτάριο, αυτό το ηλιτάριο που γράφει πάνω, που αναφέρουν προφητείες, που αναφέρονται στον Χριστό. Οι μάγοι λοιπόν αυτοί της Περσίας είχαν μια προφητεία η οποία έλεγε ότι θα φανεί έναν άστρο το οποίο θα τους οδηγούσε στον Μεσσία, στον Θεό που θα γίνει τον άνθρωπος, στον βασιλιά του κόσμου, βασιλιά των Ιουδαίων. Αυτό το ήξεραν από τον Μάντι Βαλαάμ, ένα γεγονός που έγινε στην Παλαιά Διαθήκη πριν εκατοντάδες χρόνια πριν από την γέννηση του Χριστού, που εκεί προφητεύθηκε για αυτή την εμφάνιση του αστέρα. Το άστρο αυτό που φάνηκε στη γέννηση του Χριστού, παιδιά, δεν ήταν έναν άστρο φυσικό όπως αυτά τα άστρα που βλέπουμε στον ουρανό. Και αυτοί που πάνε να πούν ότι έγινε, ξέρω εγώ, μια σύνοδος κάποιων άστρων και κάποιων πλανητών, δεν στέκουν. Διότι σύμφωνα με τα ευαγγελικά αναγνώσματα και τις ευαγγελικές διηγήσεις, εάν ήταν ένας πλανήτης, πώς θα πήγαινε να σταθεί πάνω από το παιδί που ήταν με τη μητέρα του? Έναν άστρο είναι τεράστιο πράγμα, είναι σαν τη γη, μπορεί να είναι και περισσότερο. Ή έναν άστρο μπορεί καν να μην υπάρχει σήμερα. Δηλαδή το φως που εξέπεμψε μπορεί να είναι χιλιάδες έτη φωτός για να φτάσει σε εμάς και εκείνο μπορεί να έχει χαθεί ήδη. Δεν είναι άστρο φυσικό άστρο, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Άγγελος ήταν, άγγελος Κυρίου, ο οποίος εφαίνεται ως άστρο προκειμένου να οδηγήσει αυτούς τους φιλοσόφους, τους σοφούς της Περσίας στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εδώ λέγει, παραγένονται σε Ιεροσόλυμα, πήγαν στη Ιεροσόλυμα αναζητούντες τον βασιλιά των Ιουδαίων. Γιατί είχαν μέσα στην παράδοση τους και μέσα στις γραφές τους ότι θα εφαίνεται αυτό το αστέρι, το οποίο λένε και πιο κάτω, είδαμε αυτού τον αστέρα την Ανατολή και ήρθαμε προσκυνήσει αυτό. Είδαμε τον αστέρι του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι βέβαια ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν ενάρετοι άνθρωποι, παρόλο που ήταν εκτός του Μωσαϊκού νόμου, όμως παρατάφτα ήταν άνθρωποι ενάρετοι, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν τον Θεό, άνθρωποι οι οποίοι εφύλαταν τη συνείδησή τους και έτσι έφτασαν σε μια καθαρή κατάσταση και τα λείψαν από τον Τριωμάγο, σώζονται στην Γερμανία. Και βέβαια θεωρούνται άγιοι από την Εκκλησία μας, διότι αξιώθηκαν από τον Θεό να προσκυνήσουν τον Χριστό και σώζονται και τα δώρα των μάγων. Και στην Κύπρο είχαμε τη μεγάλη ευλογία να έρθουν δύο φορές ή τρεις φορές τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία σώζονται σήμερα στο Άγιον Όρος. Στη Μονή του Αγίου Παύλου, εκεί υπάρχουν 3-4 κυβότια, έτσι, λειψανοθήκες, μέσα στα οποία διαφυλάσσονται τα τίμια δώρα των μάγων που ευρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη και μεταφέρθηκαν μετά στη Σερβία και τέλος πάντων μετά η μητέρα του Μωάμεθ, η Μάρο, η βασίλισσα της Σερβίας, τα μετέφερε στο Άγιον Όρος και τα χάρισε στη Μονή του Αγίου Παύλου που σώζονται μέχρι σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έχοντας καθαρή καρδία και καθαρή ζωή και καθαρή διάνοια, αξιώθηκαν να δουν αυτό το υπερφυσικό γεγονός της παρουσίας του Αγγέλου ως άστρου, τους οδήγησε στην Ανατολή και δεν είναι κοντά. Έτσι ξέρετε η γεωγραφία, πού είναι η Περσία, πού είναι τα Ιεροσόλυμα, πολύ μακριά, και με τα μέσα της εποχής εκείνης έκαναν περίπου 2 χρόνια κατά την παράδοση να φτάσουν από την Περσία στην Παλαιστίνη. Και αυτοί όμως πήγαν εκεί γιατί ήθελαν να προσκυνήσουν το βασιλεία των Ιουδαίων, που ήξεραν ότι θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Στη συνέχεια βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο εδώ, ο Ηρώδης ο βασιλιάς της Ιουδαίας, τον Ιεροσολύμα, ο οποίος όταν άκουσε ότι κάποιοι ξένοι, σοφοί και άρχοντες της Περσίας, δεν ήταν μόνο σοφοί, ήταν και άρχοντες, αναζητούσαν να μάθουν πού είναι ο Μεσσίας ο οποίος γεννήθηκε, τότε ταράχθηκε και όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων, και μάζεψε τους αρχιερείς και τους γραμματείς των Εβραίων να μάθει από αυτούς πού γεννάται ο Χριστός, πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Τότε βέβαια οι γραμματείς και οι αρχιερείς του είπαν ότι ο προφήτης Μιχαίας είπε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Εκεί όπου αναφέρεται ότι και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, που ήταν ένα μικρό χωριό, μια μικρή πολύχνη, δεν είσαι καθόλου μικρή μέσα στις ηγεμονίες του Ιούδα, διότι από σένα θα βγει ένας άρχοντας που θα ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. Τότε λέγει το κείμενο, ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε ακριβώς από αυτούς πότε είδαν τον αστέρα, πότε είδαν αυτό το φαινόμενο. Και τους είπε να πάει στη Βηθλεέμ, αφού έψαχναν να βρουν, και τους λέγει «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου. Πάτε, εξετάστε ακριβώς να βρείτε το παιδί αυτό και να έρθετε να μου πείτε να πάω κι εγώ να το προσκυνήσω». Και αυτοί ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν. Και αφού άκουσαν αυτήν την εντολή του βασιλιά, επήγαν και εξαναφάνηκε το αστέρι αυτό και τους οδηγούσε. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Ένας πλανήτης, έναν άστρο, δεν μπορεί να κατέβει στην γη και να οδηγά που να πάει. Τους οδήγησε ακριβώς που ήταν, και μάλιστα πήγε και στάθηκε πάνω από το παιδί. Δεν πήγε στη Φάτνη. Το αστέρι δεν ήταν στο σπήλαιο της γεννήσεως, γιατί όπως είπαμε μετά από 2 χρόνια περίπου οι μάγοι έφτασαν. Γι' αυτό λέγει ερθόντες στην οικία είδον το πεδίο. Ήδη έμενα σε ένα σπίτι και ήταν εκεί το παιδί μαζί με τη Μαρία τη μητέρα του. Βλέπουμε 2 ανθρώπους παιδιά, 2 ομάδες ανθρώπων. Οι μεν ειδωλολάτρες, σοφοί, άρχοντες των Περσών, οι οποίοι έκαναν όλη αυτή την πορεία να συναντήσουν τον Χριστό, να τον προσκυνήσουν, και έναν άλλον άρχονταν επίσης, αλλά άσοφον, όχι σοφόν, ο οποίος ευρισκόταν στα Ιεροσόλυμα και προσποιήθηκε ότι ήθελε να προσκυνήσει τον Χριστό, αλλά όμως ο λόγος που ήθελε να μάθει ήταν, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, δεν το λέγει εδώ, θα το διαβάσουμε την επόμενη μέρα του Χριστουγέννου, ότι ήθελε να μάθει πού γεννήθηκε ο Χριστός για να πάει να τον σκοτώσει. Όπως και έκαμε στη συνέχεια, ξέρετε ότι μετά που δεν επέστρεψαν οι μάγοι και είδε ο Ηρώδης ότι τον εκοροϊδεύσαν, γιατί ο Θεός τους έστειλε έναν άγγελο και τους είπε να φύγουν από άλλο δρόμο και να μην πάνε πίσω στον Ηρώδη, έστειλε τους στρατιώτες του και όπως ήταν τότε οι εξουσίες των βασιλέων, εσκότωσε 14.000 παιδιά. 14.000 παιδιά τα έσφαξε. Από 2 χρονών και κάτω. Έτσι, 2 χρονών και κάτω έγινε μεγάλο κακό, μεγάλη συμφορά στον τόπο εκείνο, και αυτό το γεγονός προφητεύθηκε από τους προφήτες, και εν τούτης όμως ο Χριστός είχε ήδη αναχωρήσει, δεν μπόρεσε να το σκοτώσει ο Ηρώδης, όπως και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που και αυτός ήταν στην περιοχή εκείνη και αυτόν δεν μπόρεσε να το σκοτώσει, γιατί τον έφυγαν οι γονείς του και τον έκρυψαν. Βέβαια σκότωσε τα παιδιά, τα αγόρια, έτσι, τα αγοράκια σκότωσε ο Ηρώδης. Εμείς ως εκκλησία, ως εκκλησιαστικό γεγονός πλέον, την εορτήν αυτήν των Χριστουγέννων την εορτάζει η Εκκλησία μας, παιδιά, όχι απλώς για να μας βοηθήσει να θυμηθούμε το ιστορικό γεγονός αυτόν καθεαυτό. Γιατί το ιστορικό γεγονός δεν λέει και πολλά πράγματα. Θα πει κάποιος, αυτήν την ιστορία την ακούμε από τότε που είμαστε μωρά. Λίγο πολύ ξέρουμε όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά η Εκκλησία βιώνει τα γεγονότα αυτά ως παρόντα. Γι' αυτό στην Εκκλησία λέμε σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, σήμερον ο Χριστός γεννάται. Όχι χτες, όχι πριν 2000 χρόνια, όχι αύριο. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, σήμερον ο Χριστός γεννάται. Είναι ένα γεγονός που είναι παρόν, που συντελείται αυτήν την ώρα. Με ποια έννοια, ξαναγεννάται ο Χριστός? Όχι βέβαια, ο Χριστός γεννήθηκε ιστορικά πριν 2000 χρόνια. Πώς γεννάται ο Χριστός? Εμείς όλοι καλούμαστε να μετάσχουμε στο γεγονός της γέννησης του Κυρίου, το οποίο γεγονός βέβαια δεν είναι έναν απλό ιστορικό φαινόμενο που έχει οπωσδήποτε υπήρξε στην ιστορία, οπωσδήποτε υπήρξε, αλλά ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα εν τη Εκκλησία, διά της Εκκλησίας, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Εάν λέγει ένας Άγιος ο Χριστός γεννήθηκε και εγώ δεν τον έχω στην καρδιά μου, δεν έχει κανέναν όφελος αυτό το πράγμα. Τι κι αν γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά για μένα αυτός ο Χριστός είναι ξένος, είναι άγνωστος. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση, πραγματική σχέση με αυτόν τον Χριστό ο οποίος γεννήθηκε. Και βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα η καρδιά μας να μπορέσει να μπει σε αυτό το μεγάλο μυστήριο της γέννησης του Χριστού, γιατί είναι ακατάληπτο, είναι απερίγραπτο, είναι ένα πράγμα στο το οποίο μπαίνεις μέσα και δεν έχει τέλος, ας πούμε, έτσι, είναι απίθμενο, ένα πράγμα που δεν έχει τέλος, δεν έχει, έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος, και προχωράει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το μυστήριο, αποκαλύπτονται μυστήρια μυστηρίων από αυτήν την είσοδο του μέσα στο γεγονός της γέννησης του Χριστού, ανάλογα στον καθένα από την καθαρότητα του, από την ταπείνωση του, από την αγάπη του προς το Θεό κτλ. Η γέννηση του Χριστού, παιδιά, μας εισάγει, από την αρχή μας εισάγει ο Χριστός στην αποκάλυψη του εαυτού του. Μας αποκαλύπτει τον εαυτό του, μας αποκαλύπτει ποιος είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι από την αρχή δεν γεννάται ούτε σε ένα παλάτι, ούτε σε έναν ανάκτορο, ούτε δημιουργεί θόρυβο με την γέννησή του, που είναι το πιο μεγάλο γεγονός που επετελέστη ποτέ στην ιστορία του κόσμου, η γέννηση του Θεού. Έτσι, ο Θεός, η σάρκωση του Θεολόγου, το μεγαλύτερο μυστήριο, το οποίο όμως έγινε μέσα σε μια απόλυτη σιγή και μέσα σε μια άκραν ταπείνωση. Εάν μπορούσαμε να το γευόμαστε αυτό το πράγμα, να το γευόμαστε, τότε πραγματικά δεν θα αντέχαμε, νομίζω, μπροστά στη μεγάλη, στην άκραν αυτή συγκατάβαση του Θεού Λόγου. Αλλά δυστυχώς οι καρδιές μας είναι σκληρές. Είναι κλεισμένες, είναι σκληρές, δεν μπορούν εύκολα να αγγίξουν, να ψηλαφίσουν αυτά τα μυστήρια. Πώς θα μπορέσουμε να τα ψηλαφίσουμε και πώς θα μπορέσουμε να γευθούμε αυτό το πράγμα? Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι και δύσκολο. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό που εξαρτάται από αυτόν. Δηλαδή να κάνει αυτό που μπορεί. Και εκείνα που δεν μπορεί να τα κάνει, εκείνα που του φαίνονται, ας πούμε, να κατόρθω τα άπιαστα προς το παρόν, να τα καλύπτει με την μετάνοια και την ταπείνωση. Εάν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και μετανοεί και αγωνίζεται όσο μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί, τότε και ο καλός Θεός, ο οποίος είναι πατέρας μας και βλέπει τον αγώνα μας και την πρόθεσή μας, τότε μας δίδει αυτήν την ρανίδα, αυτήν τον σταγόνα της χάριτος, μια δέσμη, έτσι, φωτός θείου φωτός που εισέρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να φωτίζει τα πράγματα, να διαλύει τα σκοτάδια και να μας οδηγεί σε αυτή τη γεύση της παρουσίας και της εμπειρίας του Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, ίσως οι πιο πολλοί να έχετε πάει. Θα θυμάστε, μέχρι σήμερα σώζεται, ευτυχώς έτσι όμορφα, ακέραια, το σπήλαιον εκείνο στο οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Και σώζεται ο χώρος εκεί που έβαλαν το παιδί, εκεί που γέννησε η Παναγία μας, και υπάρχει εκείνη η αρχαία εκκλησία της γεννήσεως και κατεβαίνει κανείς κάτω στο σπήλαιο και βλέπει πως σε εκείνον τον χώρο, τον τελείως περιφρονημένο, και σκεφτείτε πως ήταν τότε, έτσι, πως ήταν τότε ένα σπήλαιο, όπως λέει στην υμνολογία, τι ταπεινότερον σπηλαίου, τι υπάρχει πιο ταπεινό από μια σπηλιά και τι ευτελέστερον από ένα στάβλο. Ο Θεός γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Ο Θεός γεννήθηκε και δεν είχε τίποτα από όλα αυτά που έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Και τον έβαλα μέσα στη φάτιν των ζώων, μέσα στα άχυρα και μέσα στα χόρτα και εκείνα τα βρώμικα πράγματα που είχαν τα ζώα, γιατί για όλους υπήρχε τόπος στη Βηθλέμ, αλλά για την Θεοτόκο, για την Παναγία και για τον Ιωσήφ δεν υπήρχε τόπος. Και βέβαια για τον Χριστό δεν υπήρχε τόπος εν το καταλήματι, δεν υπήρχε τόπος εις τα πανδοχεία ή οπουδήποτε αλλού να πάει. Και όταν επήγαν στο σπήλαιο εκεί να διανυκτερεύσουν, εκεί ήρθε η ώρα της γεννήσεως του Χριστού και συντελέσει αυτό το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, άρχισε με τη σάρκωση του Θεολόγου. Όλες οι γιορτές της Εκκλησίας, όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και των Αγίων, πρέπει, παιδιά, να λειτουργούν σε μας σαν κρίσεις. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο δίκαιος κριτής. Όχι γιατί να κάτσει με τον κάθε ένα από εμάς να διαλέγεται, έλα εδώ εσύ, την τάδε μέρα έκαμε σε εκείνο, ή αν το έκαμε, ή έκαμε στο, και έκαμε και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, αντιπίνε τώρα να έχω χαλάσει μες την κόλαση. Δεν είναι αυτή η κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού είναι πρώτα απ' όλα η ζωή του που μας κρίνει. Και μετά όταν θα δούμε τον Χριστόν όλοι μας, οι πάντες θα δούμε τον Χριστόν, θα αναστηθούν με όλοι και θα δούμε τον Χριστόν ως Θεάνθρωπο. Δεν θα γίνει κανένας διάλογος με τον Χριστό. Μην σκεφτείτε ότι αυτές οι περιγραφές που περιγράφονται είναι ανθρώπινες και είναι απλώς για να μας δώσουν πώς θα είναι. Θα γίνει κανένας διάλογος. Η θέα του Θεού, η όραση του Χριστού είναι τελειωμένη κρίση. Εμείς όταν θα δούμε τον Χριστό, από μόνοι μας θα καταλάβουμε τι έγινε. Από μόνοι μας θα καταλάβουμε εάν είμαστε ενωμένοι μαζί του μέσα στην αγάπη την οποία είχαμε όταν ζούσαμε σε αυτόν τον κόσμο, ή αρνηθήκαμε την αγάπη του και αγαπήσαμε άλλα πράγματα ξένα, και έτσι δεν μπορούμε να τον αγαπούμε. Δεν θα θέλουμε να τον αγαπούμε, και αυτό θα είναι για μας βάσανος, κόλασης αιώνιος, αυτόν είναι βάσανος. Στα αρχαία ελληνικά λέγεται κόλασης κάθε πράγμα το οποίο μας βασανίζει. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίση στη ζωή του Χριστού. Και είναι καλό όταν γιορτάζουμε αυτές τις μεγάλες εορτές να κρίνουμε τον εαυτό μας ανάλογα με αυτά τα οποία ζούμε αυτές τις μέρες. Σας είπα και άλλες φορές και θα σας το πω και τώρα, όταν είχε επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, τους Αγίους Τόπους, ο γέροντας ο Παπαεφραίμ στα Κατουνάκια, αυτός ο μεγάλος γέροντας και προφήτης και μεγάλος σύγχρονος Άγιος στην ημερό μας, και μετά πήγαμε να το δούμε και μας περιέγραφε τι είδε στα Ιεροσόλυμα. Θυμάμαι ότι εντάξει, για κάθε τόπο είχε να πει κάτι, αλλά όταν έφτασε εκεί στο σπήλαιο της γεννήσεως του Κυρίου, πραγματικά λέει εκεί διαλύθηκα. Ήταν απίστευτο πόσο Θεός, ας πούμε, γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, και αισθάνθηκα μεγάλη ενοχή για τον εαυτό μου. Και μην νομίζετε ότι το κελί ήταν και πολύ διαφορετικό από ένα σπήλαιο. Ένα ξυλοκρέβατο που είχε και κάτι παλιό κουβέρτες της κακιάς ώρας και ένα παλτό με το οποίο φορούσε το χειμώνα, που ανέψαχνε να δεις ποια ήταν η πρώτη ύλη που ήταν κατασκευασμένη τον παλτό, δεν θα έβρισκες. Εκτός από πολλά μπαλώματα πάνω του, έχω μια φωτογραφία που το φοράει, αλλά δεν την έχω να σας τη δείξω. Που διαρωτάσαι το πρώτο ύφασμα, ποιο είναι από όλα αυτά. Δεν ξέρεις, δεν φαινόταν εκεί. Αλλά η ταπείνωση του Θεού είναι αυτό το οποίο συγκλονίζει τον άνθρωπο. Και είναι καλό, παιδιά, εμείς όλοι, όλοι μας, να πιάνουμε τη ζωή μας και να τη βάλουμε μπροστά στη ζωή του Χριστού. Να λειτουργεί η ζωή του Χριστού σαν ένας καθρέφτης, σαν ένα κριτήριο. Και να λέμε, έλα να δούμε εδώ. Όταν μας πιάνουν εκείνα όλα τα παράπονα και όλες εκείνα τα νεύρα και όλα εκείνα τις παρεξηγήσεις μας, που τώρα στις γιορτές θα έχουμε πολλές από αυτές. Στις γιορτές τσακώνονται, δέρνονται, μαλλιοτραβιούνται. Μετά από τα γεύματα. Τα μεγαλύτερες συμπλοκές γίνονται στις γιορτές. Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μετά από τα φαγοπότια, όταν πάμε σπίτι, αρχίζουν. Τι είπες, τι έκαμες, που κοίταξες, γιατί κοίταξες, γιατί άργησες, γιατί είναι πίες, γιατί είναι κάμες. Λοιπόν, συνήθως έτσι, δεν είναι έτσι. Εμείς τα ακούμε με πρώτο χέρι πάντως. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλό είναι να βάλουμε τον εαυτό μας να κρίνεται από τη ζωή του Χριστού και να μην μας πιάνουν για τα παράπονα και εκείνες οι αρρωστημένες, ας πούμε, αντιδράσεις. Και τουλάχιστον ας αρχίσουμε από την επίγνωση της αλήθειας. Εντάξει, μπορεί να μην μπορώ, σίγουρα δεν μπορώ να πάω να ζήσω σε ένα σπήλαιο. Χάθηκαν και τα σπήλαια τώρα. Και αν πάει να μπει σε ένα σπήλαιο, σε πιάσει και η αρχαιολογία. Μπορεί να σε πιάσει η αστυνομία στο τέλος. Κινδυνεύεις και δια Χριστός άλλο να γίνεις, κινδυνεύεις να πας στο τρολοκομείο, να σε κλείσουν μέσα. Κινδυνεύεις, δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα τώρα. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μιμηθείς εξωτερικά τον Χριστό. Η εξωτερική μίμηση δεν λέει πολλά πράγματα. Πολλοί μπορεί να ζουν μέσα σε σπήλαια και πολλά παιδιά μπορεί να γεννήθηκαν και μέσα σε σπήλαια και μέσα σε χωράφια και οπουδήποτε. Και παλαιότερα οι άνθρωποι έτυχε να γεννηθούν και στους αγρούς μέσα. Ο σκοπός δεν είναι η εξωτερική μίμηση του Χριστού. Ο σκοπός είναι η εσωτερική μίμηση του Χριστού. Να έχουμε το φρόνημα του Χριστού μέσα μας. Μπορεί να είσαι μέσα σε έναν παλάτι, κι όμως να έχεις το φρόνημα του Χριστού στην καρδιά σου, και μπορεί να είσαι μέσα σε ένα στάβλο και το φρόνημα να είναι τελείως διαφορετικό και να είσαι γεμάτος εγωισμό και κοινοδοξία και να μην μπορεί να σου μιλήσει κανένας. Αυτό το πράγμα μας διδάσκει ο Χριστός την ημέρα αυτή των Χριστουγέννων, αυτήν την άκρα συγκατάβαση. Και στις προσωπικές μας σχέσεις μας διδάσκει ο Χριστός την ημέρα των Χριστουγέννων με αυτήν την κίνηση του προς τον άνθρωπο, ποιος είναι ο πραγματικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους. Όταν θέλεις να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο, δεν μιλάς μαζί του αφιψηλού. Ο Θεός, όταν ήθελε να σώσει τον άνθρωπο, τι λέει για έναν τροπάριον, ειδών ο χτίσεις ο λίμενο, τον άνθρωπον χερσίνων επίσης κλίνας ουρανούς κατέρχεται. Βλέποντας λέγει ο χτίστης να χάνεται ο άνθρωπος τον οποίον έκαμε με τα χέρια του, κλίνας ουρανούς κατέρχεται. Ήρθε ο ίδιος να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έμεινε στον ουρανό και να μας φωνάξει απ' εκεί, ξυπνάτε, σωθείτε, ελάτε πίσω, ή ξέρω να μας πετάξει 5-6 αστροπελέκια όπως έκανε ο Μακαρίτης ο Δίας που ετάραζε τον τόπο με τα αστροπελέκια και ξέρω εγώ τους έφερνε στο λογαριασμό. Όποιος είτε έκανε αταξίες, έπιανε κανένα αστροπελέκι που τον ύφεστο, το αντί να σε μιάνε ερχόταν στο λογαριασμό. Αλλά ο Θεός του Ευαγγελίου δεν είναι έτσι, δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπου, αλλά ο ίδιος έγινε άνθρωπος για να γίνει ομοιοπαθής με εμάς. Να μπορέσουμε να τον δούμε, να μπορέσουμε να τον ψηλαφίσουμε, να τον γνωρίσουμε. και να μας δείξει με την ζωή του το δρόμο με τον οποίο μπορούμε εμείς να σωθούμε. Σε μας ο Θεός δεν έγινε βιβλίο, δεν εσώθηκε ο άνθρωπος με ένα βιβλίο, με μια συνταγή σωτηρίας, αλλά εσώθηκε με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Λόγος σάρξ εγένετο, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Εισέβαλε μέσα στην ιστορία του κόσμου, έχουμε αυτή την εισβολή του Θεού μέσα στην ιστορία, αναλαμβάνει τον άνθρωπο πάνω του, έτσι, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε 100% άνθρωπος, παρέμεινε 100% Θεός, χωρίς αμαρτίας βέβαια άνθρωπος, και έτσι ανέλαβε τον άνθρωπο και τον έσωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας και κυρίως για τους συζύγους που είναι και γονείς ή είναι μόνο σύζυγοι, όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους ή μεταξύ τους. Γιατί όσπου ο καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτόν του και απλώς πετάσει στον άλλον, ας πούμε, είτε ενοχές, είτε διδασκαλίες, είτε παράπονα, είτε νουθεσίες, οτιδήποτε, σίγουρα στο τέλος βγαίνουν, ας πούμε, αστροπελέκια και σπιθύρες. Ενώ για να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να μπεις στη δική του θέση κατά απόλυτον τρόπο. Τον καταλάβεις απόλυτα, όπως ο Θεός εμπήκε στη δική μας θέση και έγινε για μας άνθρωπος, και έτσι τρόπον δεινά εμπόρεσε ή εδικαιούτο να μας δείξει τον δρόμο, αφού τον επέρασε ο ίδιος. Εάν ο Χριστός, παιδιά, δεν είχε αυτήν τη ζωή που είχε και μας έλεγε να είστε ταπεινοί, να είστε απλοί, να είστε εκείνο το ένα το άλλο, εμείς θα του λέγαμε, εσύ καλά τα λέεις, εσύ είσαι Θεός, είσαι στον ουρανό, ζεις εκεί, ξέρω εγώ, μέσα στην δόξα σου κτλ. Καλά τα λέεις. Εμάς γιατί θέλεις να μας ταλαιπωρείς και να μας στερείς τόσα ωραία πράγματα από τη ζωή μας και να είμαστε, ας πούμε, καταπιεσμένοι και δυστυχισμένοι? Ενώ βλέπετε, ο ίδιος πρώτος ευάδησε αυτόν τον δρόμο και μας υπέδειξε με την δική του ζωή τον δρόμο που και εμείς θα βαδίσουμε. Και είναι γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα εκατομμύρια αναρρύθμιτοι άνθρωποι ευάδησαν τον δρόμο αυτού του Χριστού. Και είπαμε, μην ξεγελιέστε από τα εξωτερικά πράγματα, παιδιά. Μπορεί εξωτερικά κάποιοι να μοιάζουν με τον Χριστό, ας πούμε, και να μην έχουν καμιά σχέση με Αυτόν. Μπορεί κάποιοι εξωτερικά να μην μοιάζουν καθόλου με τον Χριστό, αλλά να είναι απόλυτα μιμητές Του. Γιατί ο Χριστός δεν είναι στα εξωτερικά γεγονότα στα οποία ζητά τη μίμηση, αλλά στην καρδία. Μάθετε απ' εμού, λέγει, ότι είμαι πράος και ταπεινός, στην καρδία, όχι στον φαινόμενο. Στην καρδία είναι λοιπόν το ζητούμενο. Και για να γίνει ο άνθρωπος μιμητής του Χριστού μες στην καρδιά του και έτσι να καταλάβει, να γευθεί αυτό το μεγάλο γεγονός της σάρκωσης του Θεολόγου, πρέπει να αγωνιστεί ο άνθρωπος στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην κένωση του εαυτού του, να αδειάσει τον εαυτό του. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα όλα είναι περιπεξήματα. Πώς καθημερινά θα αδειάσεις τον εαυτό σου, να κενώσεις εαυτόν και να προσλάβεις τον αδελφό σου και να αναπαύσεις τον αδελφό σου. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος συνέχεια μιλά για την αγάπη του αδελφού, ότι μην πλανάσει, εάν δεν αναπαύσεις τον αδελφό σου ή αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, μην νομίζεις ότι και τον Θεό τον αγαπάς. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, και δεν μπορείς να αγαπάς τον αδελφό σου εάν δεν αγαπάς τον Θεό. Είναι πράγματα τα οποία πάνε μαζί. Αυτή η πορεία του ανθρώπου είναι ένα καθημερινό, μια καθημερινή μίμηση του Χριστού. Μια καθημερινή μίμηση του Χριστού. Δεν είναι ανάγκη εμείς να πάμε να μείνουμε σε ένα σπήλαιο, αλλά είναι ανάγκη εμείς καθημερινά να έχουμε τον εαυτό μας υπό επιτήρηση. Υπό επιτήρηση στο πώς μιλούμε, στο πώς συμπεριφερόμαστε, στο πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας, το τι φρόνημα έχουμε μέσα μας, όλες αυτές τις εξάρσεις, τους θυμούς, τους εγωισμούς, τα μούτρα, τα πείσματα, τα θελήματα, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε όλοι μας κάθε μέρα. Αυτά τι είναι? Αυτά όλα είναι τα σημάδια του παλαιού ανθρώπου, τα σημάδια του ανθρώπου ο οποίος δεν εκατεργάστηκε ακόμα τον εαυτόν του. Όταν ας πούμε το παραμικρό κατεβάζει τα μούτρα σου στο σπίτι σου, όταν δεν υποχωρείς από αυτό που θέλεις, όταν ξυνίζεις γιατί δεν σου κάνει το θέλημά σου, όταν δεν θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου, όταν θυμώνεις γιατί κάποιος σε αφισβήτησε, όταν γίνεσαι θηρίο γιατί κάποιος σε περιφρόνησε, όταν γίνεσαι θηρίο γιατί κάποιος σε κατηγόρησε, όταν γίνεσαι θηρίο γιατί δεν σου έκανε τη θέση σου. Έχω δει ανθρώπους υψηλά ιστάμενους να φεύγουν από επίσημες εκδηλώσεις γιατί δεν τους έδωκαν τη θέση που ήταν του αξιώματος τους. Και έφυγα. Λέει την αφίω, το καλό. Τι χάλια είναι αυτά, βρε. Επειδή είναι κάτι σε τη θέση, να πούμε, κακοφάνηκε σου. Τον έβαλα, ξέρω εγώ, σε μια θέση μπάρακι. Και βλέπει κανείς, υποτίθεται, ανθρώπους μορφωμένους και υποτίθεται καλλιεργημένους ανθρώπους να γελιοποιούνται, γιατί παιδιά τελικά η αμαρτία και ο εγωισμός μας γελιοποιεί όταν κάνεις τέτοιες αντιδράσεις και όταν συμπεριφέρεσαι αυτόν τον τρόπο, γελιοποιείσαι. Ενώ ταπεινός άνθρωπος έχει μια άλλη χάρη και μια άλλη αξία, όπου και αν τον βάλουν πηγαίνει και αναπαύεται, δεν έχει σημασία για αυτόν ούτε που εστάθηκε, ούτε ποιος τον έλαβε υπόψη, ούτε τίποτα. Γιατί έμαθε να καλλιεργεί τον εαυτόν του και να κρατά το ταπεινό φρόνημα μέσα του. Και έτσι γίνεται εύκολος άνθρωπος και στον εαυτόν του εύκολος. Έχει ανθρώπους που μπορεί να θυμώσουν τόσο πολλά που πάνε να κοιμηθούν και χτυπούν το κρεβάτι τους ακόμα. Και μόνο που να θυμηθούν, μου έλεγε ένας, και ήθελε να μου το πει, μόνο που δεν μου την έδωκε εμένα στο τέλος. Καλά βρε, μα και εγώ που σου είπα. Επία να τέλος πάντων διασκεδάσω λίγο τον λογισμό του. Ξέρω μήπως δεν είναι έτσι, μήπως. Έτρεμε. Έσφυγε τη γροθιά του, δηλαδή λίγο μου έλειψε, μου την δώσει. Τόσο νεύρο, τόσο κακό, ας πούμε. Καλά είπε σου μια κουβέντα ο άλλος άνθρωπος. Α, πρόσβαλες, θύμωσες σου. Ταπείνωσες. Εντάξει, ξέρω, δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά τούτη τα θηριώδη, ας πούμε, έστιχτα, πρέπει να καταπνιγούν. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ο άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο να αποβάλεις το θηρίο που μέσα σου. Πρέπει να μάθεις μετά να γλυκάνεις κιόλας. Είναι άλλος αγώνας αυτός. Άλλη πορεία, θετική πορεία, να γλυκάνεις, να γίνεις γλυκής, να γίνεις άνθρωπος όπως ο Χριστός πραγματικά, ο οποίος βλέπετε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει ούτε έναν παράπονο. Ούτε του Χριστού, ούτε της Παναγίας, ούτε του Ιωσήφ, ούτε κανενός. Το διώχνουν, φεύγει. Δεν θα μπορούσε ο Χριστός να μείνει εκεί και να μην πάθει τίποτα σίγουρα. Δεν θα μπορούσε να αρπάξει τον Ηρώδη, αφού ήταν Θεός. Να ψοφήσει ο Ηρώδη, να γλιτώσει ο κόσμος όλος. Να γλιτώσουν και καμιά τα παιδιά και τα άλλα. Έναν έτσι σαν του καμνέν τον έπαιρνε. Τίποτα από όλα αυτά. Τον καταδίωξαν, έφυγε. Θα μπορούσε να μείνει και να μην το δει κανένας. Τον φυλάξουν οι άγγελοι. Ποιος θα τον έβλεπε? Θεός ήταν. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Εδώ άγιοι άνθρωποι και το έκανα. Όταν πήγα στον Πάτερ Ιάκωβο την πρώτη φορά στην Εύβοια, μας εδηγήθηκε εκεί, το οποίο μετά το εξακρίβωσα και από άλλους. Βέβαια ήταν πολύ απλός αυτός, ήταν μια ημέρα που ήταν έτσι κουρασμένος και βγήκε έξω στην αυλή να περπατήσει λίγο και σταμάτησαν δύο πούρμα εκεί στην αυλή, τα οποία βέβαια πήγαν για να το δουν. Και παρεκάλεσε τον Άγιο Δαβίδ, λέει: Άγιο Δαβίδ, σε παρακαλώ, σκέπασε με να μην με δουν. Και όταν μέσα στη μέση αυλής έγινε ένα αόρατος, δεν τον έβλεπα. Αυτός έβλεπε όλους και εκείνοι ρωτούσαν από πού είναι ο πατέρ Ιάκωβος. Και λέει: Κύριε, λες, όπα, δεν με βλέπω. Και ρώτησαν τον πάτερ Κύριλο, αυτό που είναι τώρα ηγούμενος, λέει πού είναι ο πάτερ, λέει εδώ ήταν τώρα. Λέει μα δεν είναι εδώ. Και ήταν μες στη μέση τους. Και δεν τον έβλεπα. Και μετά επειδή εκεί ο Πούρμα το συνόδευε ένας αγιορείτης ηγούμενος, μετά το εξακρίβωσα, τον ερώτησα. Λέω πήγα την τάδε μέρα στο μόνο. Ναι, λέει πήγαμε. Και ψάχναμε τον γέροντα και δεν τον βρήκαμε, έλειπε. Λέω, δεν έλειπε, εκεί ήταν. Λέει, πώς ήταν, και αφού δεν τον βρήκαμε. Και όμως ήταν εκεί. Δεν θέλω να πω, ο Θεός δεν είναι δύσκολο να φυλάξει έναν άνθρωπο. Πολύ περισσότερο με τον εαυτόν του. Αλλά βλέπετε, ταπεινώθηκε. Όταν τον εδίωξαν έφυγε. Πήγαινε, κρύβηκε. Δεν αντιτάχθηκε. Δεν έκαμε επίδειξη ισχύως. Να πει, εγώ θα μείνω εδώ και φοβάμαι τίποτα, ας πούμε. Πώς θα λέγαμε εμείς, ας πούμε. Κάτι παλικάρια που μας χτύπα, ξέρω εγώ, είναι. Στήθος μάρμαρο. Λοιπόν, τέτοιες παλικαριές δεν τις έκανε. Γιατί ήταν σοβαρός ο Θεός. Και είναι σοβαρός, δεν είναι κανένα αστεία, ας πούμε, όπως κάνουμε εμείς. Ούτε είναι αστείος άνθρωπος. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι καλά να τα δούμε λίγο. Και είναι καλά μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα κάνουμε, ας πιάσουμε λίγο και την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε έτσι σε μια ώρα ησυχίας αυτές τις περιγραφές της γέννησης του Χριστού. Και ας κρίνουμε και λίγο τη ζωή μας. Πώς είναι η ζωή του Χριστού και πώς είναι η δική μας ζωή. Πώς είναι η συμπεριφορά του Χριστού, ο λόγος του, οι πράξεις του, η ζωή του ολόκληρη και πώς είναι η δική μας. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε πραγματικά να ωφεληθούμε. Τουλάχιστον να ταπεινωθούμε, τουλάχιστον να πούμε πόσο, να δούμε πόσο να απέχουμε. Και βλέποντας πόσο απέχουμε, μπορεί να προσευχηθούμε λίγο καλύτερα και λίγο θερμότερα και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να έρθει να γεννηθεί στην καρδιά μας μέσα, όπως καταδέχθηκε να μπει σε εκείνο το σπήλαιο το βρώμικο. Η δική μας η καρδιά είναι χειρότερη από σπήλαιο ακάθαρτον, αφού μέσα φιλοξενούμε τόσα πάθη και τόσες αμαρτίες όλοι μας δυστυχώς. Αλλά είναι πρόκλησης οι μεγάλες εορτές, είναι πρόκλησης και πρόσκληση χάριτος. Όποιος το καταλάβει γεύεται μεγίστη χάρη, μεγάλη χάρη. Όποιος δεν το καταλάβει θα μείνει στις λάμπες και στα Merry Christmas και στα, πώς λέγεται, τα cake, πώς τα λένε, Christmas cake. Christmas cake. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πού είσαι, Δημήτρη, πουλάς πράγματα από όξο?
Να ρωτήσω κάτι για διευκρίνηση. Είπατε ότι οι μάγοι βρήκαν τον Χριστό μετά που γεννήθηκε σε κάποιον χώρο άλλον εκτός από το σπήλαιο.
Στο σπίτι του.
Στο σπίτι του.
Αφού το λέει μέσα το κείμενο.
Όχι στο σπίτι.
Στην οικία. Στην οικία. Στο σπίτι πήγαμε οι μάγοι. Δεν πήγα στο σπήλαιο. Στην οικία. Στο σπίτι πήγα. Ευχαριστώ. Περίπου 2 χρόνια μετά.
Επειδή παρουσιάζονται οι μάγοι ότι...
Στην εικόνα παρουσιάζονται εκεί. Ναι. Η εικόνα παρουσιάζει όλη την σκηνή του γεγονότος του γεννήσεως. Αλλά ιστορικά δεν ήταν παρόντες στο σπήλαιο. Στο σπήλαιο ήταν οι ποιμένες. Ποιμένες. Ναι, Μάρια, ο Μάριος κάτω και ο Ξένιος. Ξένιο, κάμε το χέρι σου να σε δει. Εντάξει.
Γέροντα, ναι. Βλέπουμε ότι ο Κύριος, ο Θεός, μετά από τον που εσκότωσε ο Ηρώδης τα παιδιά όλα, επέμπτηκε και τιμώρησε τον.
Τον Ηρώδη.
Τον Ηρώδη.
Τον ετιμώρησε οι πράξεις του.
Οι πράξεις του.
Οι πράξεις του τον ετιμώρησε. Έτσι. Μια φορά έχει έναν ωραίο αγιορείτη, ο οποίος βγήκε μια φορά έξω και κάτι έτυχε, και του είπαν σε μια ωρία να λειτουργήσει. Και ασυνήθιστος άνθρωπος. Ίσως να ήταν και από τις σπάνιες φορές που βγήκε στον κόσμο, πήγε στην εκκλησία να λειτουργήσει. Πού να δει, στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν μωρά, ούτε γυναίκες. Οπότε δεν έχει φασαρία στην εκκλησία και τα πράγματα είναι ήσυχα. Είχε πολλά μωρά, φωνάζαν κάνα. Ήταν και έτσι λίγο γεροντάκι και λίγο γραφικός τύπος, λέει, τελικά είχε δίκιο ο Ηρώδης. Που τα καθάρισε όλα και ησύχασε τόπος. Που λες, αστείο βέβαια αυτό, παιδιά. Οι πράξεις του ετιμώρησαν. οι αμαρτίες του τον τιμώρησαν. Κατά παραχώρηση Θεού βέβαια.
Επειδή βλέπουμε στις μέρες μας να γίνονται χειρότερα.
Στις μέρες μας πολύ χειρότερα. Και έχει και που διαμαρτύρονται, σου λέει, γιατί ο Χριστός άφησε τα 14.000 νήπια να καταστραφούν. Στην Κύπρο γίνονται το χρόνο, και προχτές το διαβάζα κάπου, σε όλον τον κόσμο διαβάζω ότι γίνονται πάνω από 1 εκατομμύριο εχτρώσεις το χρόνο. Στην Κύπρο, τι 1 εκατομμύριο, πολύ περισσότερο. Στην Κύπρο διάβασα ότι υπολογίστηκαν γύρω στις 30.000 εκτρώσεις το χρόνο. Μετά μας έφτιαξαν τα νήπια. Λες και όταν είμαι στην κοιλιά της μητέρας τους, εκεί δικαίωσα τα σκοτώσεις. Άμα βγει από την κοιλιά της μητέρας, έχει δικαιώματα και κάνουμε και συλλόγους και μας πιάνουν και ευαισθησίες. Τα παιδάκια της Αφρικής που πεθαίνουν και ο Θεός δεν τα σκέφτεται, και τα παιδάκια που σκοτώνουμε εμείς και τα σκεφτόμαστε, εκείνα δεν είναι, εκείνα έχουμε δικαίωμα. Τι, εντάξει, είναι υποκρισία η δική μας αυτή. Μάρια, κάτι θέλεις?
Ναι, καλησπέρα Γερόντα. Δύο λεπτομέρειες βασικά μπροστά στο νόημα της ομιλίας σας. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, το άστρο που εμφανίστηκε το βράδυ της γέννησης παρέμεινε φωτεινό για 2 χρόνια μέχρι να εμφανιστούν οι μάγοι, ή χάθηκε και ξαναεμφανίστηκε? Δηλαδή φαίνεται σαν να ήταν ο σκοπός του να οδηγήσει τους μάγους στο...
Ναι, δεν το έβλεπαν όλοι το άστρο. Αυτοί το έβλεπαν. Γιατί αν το έβλεπαν όλοι, θα πήγαινε όλοι να δουν τι πράγμα είναι. Σκεφτήκατε, αφανέα πράγμα φωτεινό, θα τρέχει ο κόσμος όλο να δει τι ήταν. Μόνο οι μάγοι το έβλεπαν. Και χανόταν και φαινόταν. Γι' αυτό το έχασαν εκεί και μετά το ξαναείδα.
Και ούτε ξαναεμφανίστηκαν.
Όχι, βέβαια, ως φυσικό φαινόμενο, όχι.
Το δεύτερο, ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου, ως σήμερα ημερομηνία γεννήσεις του Χριστού, επιλέχθηκαν αργότερα?
Η ημερομηνία αυτή βγαίνει μέσα από κάποιες διηγήσεις του Ευαγγελίου που αναφέρουν πότε έγινε η σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου, και 6 μήνες μετά και τα λοιπά, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι γύρω στις 25 Δεκεμβρίου είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησης του Χριστού. Βέβαια, σημασία για την Εκκλησία δεν είχε αυτό, αν γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου ή στις 25 του Νιόβρη ή στις 25 του Μάρτη. Σημασία έχει ότι ο Χριστός γεννήθηκε και η Εκκλησία έβαλε μία ημερομηνία για να εορτάσει αυτή την εορτή της γεννήσεως. Και είπαμε ότι για την Εκκλησία ο Χριστός γεννάται ανά πάσα στιγμή. Και κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, η Θεία Λειτουργία είναι μετοχή της Εκκλησίας στη ζωή του Χριστού, στη γέννηση, στη Σταύρωση, στην Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, σε όλα. Άρα δεν έχει σημασία. Γι' αυτό βλέπετε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα τώρα, με το παλαιό ημερολόγιο θα εορταστούμε μετά από 13 μέρες. Και δεν μας ενοχλεί αυτό, δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Και η εορτή των Χριστουγέννων, τους πρώτους 4 αιώνες, εορτάζεται μαζί με την εορτή των Θεοφανίων. Την ίδια ημέρα δηλαδή, εόρταζαν η Εκκλησία και τα Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα. Μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διεχώρησε τις 2 γιορτές και εορτάζονται τα Χριστούγεννα πριν και τα Θεοφάνεια μετά. Είναι τελείως τυπικό το θέμα αυτό. Ναι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι δεν ήταν χειμώνας, γιατί πως ήταν η βοσκή έξω. Μα αυτοί δεν έζησαν ποτέ τους στην Παλαιστίνη και στην Κύπρο. Ότι εμείς κυκλοφορούμε και έχουμε και βοσκή μας, πριν να γίνουμε εξευρωπαϊσμένοι, πήγαιναν και τη νύχτα και έβλεπαν τα πρόβατα τους, γιατί τους τα κλέβαν αφενός, τους τα τρώγαν οι λύκοι. Τα πρόβατα αρρωστούσαν και φύλαγαν τα κοπάδια τους οι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα στους στάβλους και μέσα στα κοπάδια και ξαγρυπνούσαν εκεί? Η χρονολογία που γεννήθηκε ο Χριστός ήταν, όπως επιστημονικά λέγεται, το 4 π.Χ. Διότι έγινε λάθος τότε που με τους τότε μαθηματικούς τρόπους υπελόγισαν το 0 ως γέννηση του Χριστού, έγινε λάθος 4 χρόνια. Λέγεται ότι 4 π.Χ. Ούτε και αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας επί Ηρώδου του Βασιλέως. Τώρα τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορική περιέργεια και τίποτα άλλο. Λοιπόν, από λίγες ανακοινώσεις που ήρθαν εδώ και πολλές, το αυτοκίνητο έφυγε, εντάξει. Μα πάλι έγινε τόσες γαλοπούλες. Ήταν ψες. Α, άλλη αυτή, συγγνώμη. Οι δύο γαλοπούλες, λέει, που κληρώθηκαν στην απόψινή κλήρωση και θα συνοδεύσουν το γιορτινό τραπέζι αυτών που έχουν τους αριθμούς. Τις τακτοποιήσουν, δηλαδή, τις γαλοπούλες κατάλληλα. Είναι ο αριθμός 226, 210 και 219 και είναι τα ονόματα Νικόλας Κάπονας, Σοφοκλής Αντόρκας, Ελένη Κωνσταντίνου. Καλή όρεξη. Λοιπόν, φιλόπτωχος αδελφότητα της Ιεράς Μητροπόλεως λέγει, διεξάγει στον προθάλαμο της αίθουσας φιλανθρωπική αγορά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τις ανάγκες απόρων αδελφών μας. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, το γνωστό Ποκενή, σας ανακοινώνει την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου, η ώρα 8.30 το βράδυ, στο Ποκενή θα γίνει η συζήτηση, η συνάντηση που γίνεται κάθε τελευταία Τρίτη του κάθε μήνα και είναι θέματα σύγχρονου προβληματισμού και ανησυχίας που αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά και θα είναι το θέμα αυτοεκτίμηση και ορθός τρόπος σκέψης, το οποίο θα αναπτύξουν οι ψυχολόγοι Ανδρέας Παναγιώτου και Μαρία Σταύρου. Για περισσότερες πληροφορίες και εισηγήσεις θεμάτων αποτείνεστε σε κάποια τηλέφωνα που σας τα πω, θα τα θυμάστε. Λοιπόν, έναν άλλο, 5 Ιανουαρίου η ώρα 8 το βράδυ θα γίνει μια εκδήλωση που θα συμμετέχουν ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Διόνυσος, Κατερίνα Παπαδοπούλου, παραδοσιακοί οργανοπαίχτες από Ελλάδα, Κύπρο και Πόντο, και θα είναι χορή και τραγούδια από την Ελλάδα και την Κύπρο, τον Αγγέλων ο Χορός, στη μνήμη των παιδιών των διδήμων Μύρτου και Χρήστου που επέθαναν και χάσαν τη ζωή τους εις το Μαρί, που ήταν και τα παιδιά αυτά, παιδιά που μετήχα σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις. Πού, δεν είπαμε πού, πού είναι? Στο κλειστό στάδιο ΝΑΕΛ. Δεν ξέρω πού είναι το πράγμα. Σίγμα Ταφ Λάβδα, Νη Σολομονίδης, λέει, ώρα 8. Κλειστό στάδιο ΝΑΕΛ. Γίνεται, μην ξέρετε πού είναι το κλειστό στάδιο ΝΑΕΛ. Πού? Στο Μύτια. Είδα το Προμήθεια. Σαν πως ξέρουμε πού είναι το Προμήθεια. Πέρασε καμιά κλεισάντια με κοντά, ρε Αρτέμι. Ποια κλεισάντια εκεί κοντά? Πού? Εντάξει, ένα το βρες, κοινωνικές ασφαλίσεις. Λοιπόν, η κοινότητα νέων ανακοινώνει ότι μετά το διήμερο στις 29 και 30 Δεκεμβρίου στο ΣΕΤΑ ήδη έχουν υπερκαλυφθεί οι θέσεις, λέει, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες. Τότε τι το λέει εδώ? Η επόμενη συνάντηση που προγραμματίζει, θέλω να σας πει ότι είναι προλάβετε όσοι είναι προλάβετε. Η επόμενη συνάντηση που προγραμματίζει είναι στις 4 του Γενάρη εδώ στην αίθουσα της Μητρόπολης για τη Βασιλόπιτα και όλα τα υπόλοιπα που επακολουθούν, τα ξέρετε, και από άλλες χρονιές. Μετά γίνονται διάφορα. Ναι. Θα κοπεί Βασιλόπιτα και θα γίνει δεξίωση στο Αρχονταρίκι με ελεύθερη είσοδο. Είσοδο σαν ελεύθερη, έξοδος όμως δεν θα είναι. Τι ώρα? 8 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, λαχνή και διάφορα. Βλέπετε που σας είπα? Και το άλλο λέει, η επόμενη συνάντησή μας εδώ θα είναι στις 12 Ιανουαρίου, παιδιά. Η πρώτη Πέμπτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια. 12 Ιανουαρίου το 2012, η ώρα 8:30. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλά Χριστούγεννα, ευλογημένος είναι ο νέος χρόνος. Άντε ρε Γιώργη.